102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ονομάζομαι Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας μέχρι που το ρολόι να δείξει 9 και 27. Συγκεκριμένα, τότε κλείνει το πρόγραμμα σε 9 και 27. 9.30 λέω, αλλά εντάξει. Για απόψε Τετάρτη 6 Ιουλίου του 2022, όπου θα έχουμε ένα ευχάριστο πρόγραμμα, όπως κάνουμε κάθε βράδυ εδώ στην μεγάλη μας ραδιοπαρέα. Και πώς το ξέρω? Γιατί μου το λέτε. Μου το λέτε ότι ακούτε Radio Centreville όταν μοιράζω την εφημερίδα, και τώρα ξέρετε στις αρχές του μήνα αυτό έκανα. Και σήμερα αυτό έκανα, το μεσημέρι, μέχρι και τώρα, νωρίς το απόγευμα. Εφημερίδα έβαζα, την εφημερίδα Χρόνικα, η οποία έχει κυκλοφορήσει από την αρχή του μήνα, και όπου άδειασε, ξαναπήγα σήμερα και γέμισα πάλι. Διότι, ξέρετε, είναι μηνιαία εφημερίδα αυτή, και ως μηνιαία εφημερίδα πρέπει να υπάρχει. Και υπάρχει όλο το μήνα, καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα. Και γι' αυτό τα άρθρα μέσα σε μια μηνιαία εφημερίδα έχουν μια μεγάλη βαρύτητα, διότι όσοι δεν προλάβουν να πάρουν την εφημερίδα Χρονικά όταν κυκλοφορήσει, δεν τρέχει τίποτα, είναι εκεί και η άλλη εβδομάδα και την παραπάνω και μετά από 3 εβδομάδες εκεί είναι, ξαναγεμίζουμε 12.000 αντίτυπα την τύπωσα. Για να υπάρχει, για να υπάρχει. Και έτσι τα άρθρα επιβάλλονται σε μια μηνιαία εφημερίδα. Και ξέρετε, καμιά φορά κανένας ξεχνάει ότι την πήρε στην αρχή του μήνα και την ξαναπαίρνει πάλι μετά από 2 εβδομάδες και ξαναδιαβάζει πάλι το ίδιο άρθρο. Επομένως, αυτό το καλό έχει μια μηνιαία εφημερίδα, ότι τα άρθρα, και κανένα άρθρο, μα κανένα, δεν πάει χαμένο. Και η εφημερίδα είναι 16 σελίδες. Επομένως, όλα τα άρθρα είναι premium, αλλά και οι διαφημίσεις μέσα. Και οι διαφημίσεις είναι σημαντικό αυτό, διότι και οι διαφημιζόμενοι που υποστηρίζουν αυτή την προσπάθεια έχουν το προνόμιο να έχουν premium visibility μέσα. Και αυτό το κάνω. Την αγαπώ με την εφημερίδα, την αγαπάτε κι εσείς. Και όταν τη μοιράζω την εφημερίδα, ακούω τα καλά σας λόγια, αλλά και τις παρατηρήσεις σας. Να τα λέω και αυτά, εντάξει. Υπάρχουν και οι έντονες αντιδράσεις. Όπως ένας με είπε ψεύτη χθες, να πάνε να χαθώ, λέει, γιατί είμαι ψεύτης. Οκ, εντάξει. Δεν ρώτησα γιατί τώρα. Εντάξει. Την ερωτήσεις τώρα. Εντάξει, λέω, απλώς μην με βλέπεις. Κοιτάξτε, διότι τάχει και αυτά η δουλειά. Μπορεί να πεις κάτι, να πω κάτι το οποίο να μην αρέσει σε κάποιον, και να αντιδράσει. Οκ, είναι στο πρόγραμμα και αυτό. Αλλά και τα καλά λόγια που ακούω, και αυτό στο πρόγραμμα είναι, και αυτά καλοδεχούμενα είναι. Και οι παρατηρήσεις, αρκεί να είναι επικοδομητικές οι παρατηρήσεις. Τώρα να μην πεις ψεύτη, δίχως να εξηγήσεις. Εγώ πάντως δεν ρώτησα γιατί. Εντάξει, αφού αισθάθηκε καλά να μην πει ψεύτη, χαίρομαι. Πάντως του κάνα καλό και χάρηκα και αυτός χάρηκε και εγώ χαρήκαμε, όλοι χαρήκαμε. Και αυτό είναι το ευχάριστο αυτής της δουλειάς, ότι κάνουμε πάρα πολλούς χαρούμενους. Την εφημερίδα Χρονικά να την πάρετε, διότι έχει κυκλοφορήσει, όπως είπα, από την αρχή του μήνα και έχει πολύ ωραία θέματα μέσα. Το θέμα ότι κοντεύει να ξεχαστεί το θέμα της ψήφου στην Ομογένεια, το οποίο το έχω σελίδα 2 αυτό, Έχουμε και πρωτοσέλιδο το νέο διοικητικό συμβούλιο της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, όπου ο κόσμος ψήφισε αλλαγή. Ο κόσμος, δηλαδή εσείς ψηφίσατε αλλαγή. Ο κόσμος βαρέθηκε πλέον το καθεστώς που είχε φωλιάσει για τα τελευταία 40 χρόνια, αν εξαιρέσουμε 5-6 χρόνια που ήταν ο Γεροκουλής Κατσαμπάνης. Αυτοί οι διεφθαρμένοι σάπιοι που ήταν εκεί για 40 χρόνια μπήκαν τουλάχιστον θεωρητικά στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Λέω θεωρητικά, διότι παρασκηνιακά δεν ξέρω. Παρασκηνιακά δεν ξέρω. Πάντως, εντάξει, έχω εντοπίσει μερικά, ας το πούμε, ύποπτα. Αλλά άλλο τώρα να κάνω θεωρίες και να βλέπω τώρα τις κινήσεις και λέω τώρα αυτός ο διευθυντής να με τη ρόλα παίζει. Εντάξει, είπαμε παρασκηνιακά, τουλάχιστον εντάξει. Αλλά μπροστά όμως ο κόσμος ψήφισε αλλαγή. Αλλαγή είχε. Τώρα είναι η ομάδα του γιατρού που είναι στη διοίκηση, είναι η ομάδα του κύριου Σύρου που έλεγε μέχρι χθες ότι είναι στην αντιπολίτευση. Είπαμε. Προσαρμόζονται τα πάντα, όπως είπαμε, και οι μπροστάριδες και οι παρασκηνιακοί. Εντάξει, όταν είσαι 40 χρόνια, παιδί μου, πώς να φύγεις, μπορείς να φύγεις, δεν φεύγεις. Ας μην κοροδευόμαστε τώρα. Αυτά λοιπόν, τώρα δεν πιστεύω να έθιξα κανέναν, και με πλάξει. Αλλά εντάξει, έγινε χθες το πρώτο διοικητικό συμβούλιο, η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Είχαμε μια ζωντανή ανταπόκριση από την κυρία Ιουστίνη Φραγκούλη Αργύρη στις 9 η ώρα. Μας είπε τα μισά. Γιατί μας είπε τα μισά, διότι στις 9 η ώρα ήταν στα μισά της συνεδρίασης. Η συνεδρίαση κράτησε μέχρι τις... Τι ώρα κράτησε αυτή? Μέχρι τις 11.30. 11.30 ώρα πήγε. Πω, 11.30 ώρα, και αυτό που οφείλεται. Τι να πω τώρα. Από ό,τι πληροφορήθηκα σήμερα το πρωί, από τα πολλά τηλέφωνα που έλαβα και με τον κόσμο που μίλησα σήμερα, που βγήκα έξω και μοίρασα την εφημερίδα, είχα πάρα πολλές επαφές και με κόσμο και με πάρα πολλούς. Και με ανθρώπους που παρευρεθήκαν χθες στη συνεδρίαση, δεν υπήρχε έλεγχος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επικρατούσε ένας όχλος. Από ό,τι μου είπανε, θα τα συζητήσουμε και απόψε στις 9 η ώρα με τον συνάδελφο, τον κύριο Μανίκη. Ναι, να μας πει τα υπόλοιπα που δεν πρόλαβε η Φραγκούλη να τα πει χθες στις 9 η ώρα, γιατί 9 η ώρα δεν ήταν ούτε στα μισά, είπαμε. Αλλά από ό,τι μας είπε και χθες, ήταν ένας όχλος που επικρατούσε. Μια συζήτηση καφενείου, μπορούμε να πούμε, πηγαδάκια όπου ο καθένας συνοούταν με τον απέναντί του. Στη Μικρή Βουλή, ξέρετε, είναι οι απέναντι, η μεν και η δε, που τώρα έγιναν όλοι μεν, η μεν δεν, τέλος πάντων, πολύπλοκη ιστορία. Αλλά να σας πω, καλό, θετικό αυτό, ότι τέργεσαν όλοι, έγιναν ένα όλοι, πήραν υπουργεία όλοι, εκτός τα λιμπανάκια, να πω τώρα, δεν θα το πω, το είπα, δεν το είπα, όχι, το παίρνω πίσω. αυτό έγινε. Okay. Πάντως όλοι πήρανε αξιόλογα υπουργεία πλην τα λιμπανάκια. Τώρα πια είναι τα λιμπανάκια, μην το ψάχνετε. Okay. Τώρα και μάλλον αυτό μάλλον βοήθησε για να πάρουν να δεχτούν υπουργεία όλοι, να το πω έτσι, να είμαι πιο αντικειμενικός. Γιατί μέχρι προχθές ο Σύρος έλεγε ότι νόνο θα είναι μόνο για να κάνει επιτήρηση, μόνο για να κάνει αντιπολίτευση. Αλλά τώρα που τα λιμπανάκια δεν μείνουν στην απέξω, δέχτηκαν όλη η υπουργεία, τόσο η μένα όσο και η δε. Και τώρα που θα πάει, τώρα εντάξει, ας ελπίσουμε να δώσουν και σε τα λιμπανάκια ένα καλό υπουργείο. Εντάξει, ο Βάθης πήρε ένα υφυπουργείο πήρε ο Βάθης, το οποίο τώρα θα αναφέρεται, θα είναι υπόλογος στον κύριο Λέκα. Και θα μιλήσουμε αυτά με τον κύριο Μανίκη, που έγινε και ψηφοφορία, διότι ο κύριος Λέκας προτάθηκε να πάρει τη γραμματεία ακίνητης περιουσίας, την οποία την ήθελε και ο Βάθης. Ο Βάθης ανήκει στην ομάδα του γιατρού, αλλά ο γιατρός δεν ψήφισε το Βάθη, ψήφισε Λέκα. Okay. Δεν ψήφισε δηλαδή άτομο της ίδιας της ομάδας. Ψήφισε να πάρει το υπουργείο αυτό άτομο που έλεγαν μέχρι χθες ότι είναι στην αντιπολίτευση. Αυτή την τροπή πήραν τα πράγματα χθες. Τον πάνω λόγο τον είχε ο διευθυντής. Okay. Που ουσιαστικά ο διευθυντής πρέπει να, ο γενικός διευθυντής μιλάω τώρα, γιατί όπως τον κύριο Κοτσόρο, η δουλειά του είναι να εκτελεί αυτά που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό είχαν δηλώσει επανειλημμένες φορές το διεφθαρμένο Διοικητικό Συμβούλιο που τον είχε προσλάβει, το προηγούμενο δηλαδή, επανειλημμένες φορές, για να δικαιολογήσει την πρόσληψή του. Να πω ότι πλήρωσαν 40.000 δολάρια σε μια εταιρεία για να τον προσλάβουν, που ήδη τον ήξεραν, τέλος πάντων. Ας μην πάμε εκεί πέρα, ας μην πάμε πάλι στα κόλπα του προηγούμενου διεφθαρμένου διοικητικού συμβουλίου, γιατί δεν οφείλει, τα ξέρε παιδί μου. Okay. Η δουλειά του γενικού διευθυντή είναι να εκτελεί, όπως είχαν δηλώσει επανειλημμένες φορές οι διεφθαρμένοι του διοικητικού συμβουλίου του προηγούμενου, να εκτελεί αυτά που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο. Αλλά από ό,τι είδανε εχθές όσοι παρευρέθηκαν στον όχλο στο Διοικητικό Συμβούλιο χθες, στον όχλο, καλά το είπα, αυτό που παρατήρησαν ήταν που αντί τώρα το Διοικητικό Συμβούλιο να λέει στο Γενικό Διευθυντή τι θα πρέπει να κάνει, ήταν το αντίθετο. Ήταν ο Γενικός Διευθυντής που είχε τον λόγο. Okay. Ο πρόεδρος, όλα καλά. Τέλος πάντων, η αντιπολίτευση, η μέχρι χθες αντιπολίτευση, τέλος πάντων, ζητούσε το κεφάλι του Σμπρινιού. Διότι για τον λόγο που είχαν εξηγήσει επανειλημμένες φορές ότι είναι σε σύγκρουση συμφερόντων με την Αρχιεπισκοπή, διότι είναι μέλος και της Αρχιεπισκοπής στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχιεπισκοπής αλλά και της κοινότητας, είναι και δικηγόρος της Αρχιεπισκοπής. Και τέλος πάντων, να μην τα πολυλογώ, προτάθηκε αυτό που είχα αναφέρει εγώ εδώ στο πρόγραμμα στις 30 Ιουνίου, πριν δύο εβδομάδες, ότι εντάξει, αντί να τον διώξουν, αντί να, να προτείνουν, λέω, το, αντί να προτείνουν το, το κεφάλι του, να μην συμμετέχει απλώς σε θέματα τα οποία αφορούν την Αρχιεπισκοπή ή και ακόμα και θρησκευτικά θέματα. Και αυτό ακριβώς που είπα στις 30 Ιουνίου από αυτό το μικρόφωνο ρωτάθηκε χθες από τον κύριο Πατζατζή. Έμαθα, γιατί δεν ήμουν εκεί, έμαθα, είπαμε, έμαθα. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ από τον κύριο Μανίκη στις 9 η ώρα να μας πει τα υπόλοιπα. Εντάξει, αχαιρεσίες έγιναν, είπαμε, πήρε η Κωστή Απανταζή μια γραμματεία, πήρε ο Δημήτρης Λέκας άλλη γραμματεία, πήρε ο Πατζατζής τη γραμματεία του πολιτισμού, τα ταλιμπανάκια στην απέξω, και μετά από εκεί η ομάδα του γιατρού πήρανε και αυτά άλλα. Ο Βάθης πήρε τα. Πήρε. Αυτό που πήρε, τέλος πάντων. Τη συντήρηση. Όταν είναι να αγοράζει βίδες και μπρόκες, εκεί θα έχει το πάνω χέρι, αλλά θα πρέπει να αναφέρεται στο ΛΕΚΑ πρώτα. Αν μπορεί να κάνει την αγορά αυτή. Αυτά λοιπόν. Από τα νεότερα. Τώρα τι γίνεται παρασκηνιακά, δεν ξέρω. Παιδιά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι γίνεται παρασκηνιακά. Σίγουρα παράξενα πράγματα όμως. Πριν πάμε στο επόμενο κομμάτι του προγράμματος, να πούμε τον καιρό που δεν είπαμε στην αρχή. Το ξέχασα τον καιρό. Να σας το πω τώρα. Θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 22 βαθμοί Κελσίου, με καθαρό ουρανό. Δεν θα έλεγα ηλιοφάνεια, γιατί ο ήλιος κρύφτηκε, τουλάχιστον στο Λαβάλ. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι εξαιρετική. Ο άνεμος, για να δούμε, είναι, όπα, σε άπνοια. Δεν φυσάει τίποτα. Ένα μποφόρ από το βορρά. Αυτό το ψηλό έτσι αεράκι. Τι αεράκι, τίποτα, μια άβρα είναι. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς Κελσίου, με έθριο έως εν μέρη νεφελώδης καιρό, ενώ αύριο θα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου, με ηλιοφάνεια έως εν μέρη νεφελώδης καιρό. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Είπαμε, ήπιες θερμοκρασίες, τίποτα extreme, λίγο ψύχρα το βράδυ και ήπιες θερμοκρασίες την ημέρα, γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου. Σε δύο εβδομάδες όμως αυτό ενδέχεται να μετατραπεί, διότι θα υπάρξει μια δύο μέτωπα, δύο συστήματα μάλλον, έρχονται, ένα από το βορρά και ένα από το νότο, και θα συγκρουστούν πού, πάνω από το κεφάλι μας, στο Μόντρεαλ. Τι θα φέρει αυτό, πολλά και διάφορα, μέχρι τότε θα σας πω. Αλλά τώρα δύο εβδομάδες είναι πολύ μακριά ακόμα, για να σας πω τι θα γίνει. Πάμε σε ένα τραγούδι. Για ψηλώστε. Πριν το τραγούδι πάμε στις ειδήσεις. Όχι, τραγούδι ειδήσεις, και μετά από εκεί θα έχουμε την Βίκη Γεωργιάδου, μια κτηματομεσήτρια με την εταιρεία Καρίσμα, που έχει και διαφήμιση στην εφημερίδα Χρονικά. Πάρτε την εφημερίδα Χρονικά, σελίδα 18 αυτό του μήνα, σελίδα 18, όχι, τι λέω εγώ, αφού 16 σελίδες βγήκαμε, πια 18, εδώ, δεν βλέπω κιόλας, 13, σελίδα 13, ναι, σελίδα 13, πάρτε την εφημερίδα Χρονικά του μήνα Ιούλη, αυτή την εφημερίδα που είχε το Διοικητικό Συμβούλιο απ' έξω. Σελίδα 13, θα δείτε τη διαφήμιση με την Βίκη Γεωργιάδου, την κτηματομεσήτρια που έχει δύο ωραία σπίτια για πώληση, ένα στο Valleyfield και ένα στο NTG, ένα φοβερό ντούμπλεξ και ένα άλλο πολύ ωραίο σπίτι. Θα μιλήσουμε για κτηματομεσητικά, να δούμε τι γίνεται με την αγορά. Ευνοεί τους πολιτές, ευνοεί αυτή η περίοδο τους πολιτές ή τους αγοραστές? Θα τα μάθουμε αυτά σε λίγο, στις 8.30. Και μετά από εκεί στις 9 θα μιλήσουμε με τον κύριο Μανίκη για να μας, να μας μιλήσει για την χθεσινή πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρώτη, ήταν χθες για επίσημη πρώτη, γιατί όπως είχε πει η Φραγκούλη χθες, η προηγούμενη δεν ήταν η πρώτη, ήταν η μηδέν. Ήταν αυτή που ήταν της Εφορευτικής Επιτροπής για να αναθέσει τα καθήκοντα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρώτη που κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπογραφή της κυρίας Τσιούτρα Γενική Γραμματέα ήταν η χθεσινή, ο χθεσινός όχλος. Θα τα πούμε αυτά σε 9 η ώρα. Αλλά πριν όμως, ξέρετε τι, για δυναμώστε το, γιατί ξέρετε εμείς τα τραγούδια εδώ πέρα τα ακούμε με πάθος και με αγάπη. Με πάθος και με αγάπη. Και ξέρετε, ραδιόφωνο στα FM σε 2100 watts που είμαστε, είπαμε, έχουμε τα κυβικά, δεν έχουμε το ύψος που έχει εδώ πέρα. Το λέω για να μην ζηλέψει. Έχουμε τα κυβικά όμως. Λοιπόν, βάζουμε τα τραγούδια δυνατά εδώ πέρα. Ελένη Τσαλιγκοπούλου, με χίλιες σιωπές, γιατί το όνειρο, όπως λέει το τραγούδι, το όνειρο ζει στη σιωπή. Όμως τα περισσότερα όνειρα εκεί ζουν, στη σιωπή ζουν, διότι κακά τα ψέματα, όταν το όνειρο το βγάλεις έξω και το πεις σε άλλους, και τι γίνεται μετά? Ανακατεύονται κι άλλοι, εμπλέκονται κι άλλοι και μετά το όνειρο το χαλάνε. Και δεν είναι πλέον όνειρο, είναι άστα. Και έτσι γι' αυτό, ξέρει τι λέει η Τσαλιγκοπούλου, χίλιες σιωπές, γιατί το όνειρο ζει στη σιωπή. Εκεί που ζουνε τα περισσότερα όνειρα, εκεί στη σιωπή. Ακούτε Radio Centreville 102,3 FM. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 9.30 ώρα. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Best.
καρδιά στις διαδρομές. Πως γεμίζει νύχτα χρώματα, πως φωτίζουν τις σκιές. Και δεν βρίσκω λόγια να σου πω, γιατί όλα έχουν φωνή. Το μεγάλο μας το όνειρο σου εξηγώ με ένα φιλί. Και μετά
της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
8 και 27,5 δείχνει το ρολόι και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κτηματομεσήτρια, την έμπειρη κτηματομεσήτρια από την κτηματομεσητική εταιρεία Καρίσμα. Την κυρία Βίκη Γεωργιάδου, που όπως είπα στην αρχή του προγράμματος, σελίδα 13 της εφημερίδας Χρονικά αυτού του μήνα, πάρτε την εφημερίδα μπροστά σας να δείτε τι ωραία σπίτια έχει. Έχει δύο σπίτια, ένα στο NTG, ένα παλάτι, θα δείτε, και ένα στο Valleyfield. Και θα μας μιλήσει για την αγορά που επικρατεί γενικά στο... εδώ, στο Quebec, στο Montreal. Από το 2015 τα σπίτια πήραν μια άνοδο, μια... ανεβαίνουν και έχουν φτάσει στο όριο, σε σημείο που ορισμένοι δυσκολεύονται να πάρουν τώρα και δάνειο, αλλά οι ειδικοί, ο σύλλογός τους δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα ότι αυτή η τάση που σήμερα ευνοεί, λέει, τους πολιτές, αύριο θα ευνοεί τους αγοραστές. Δεν ξέρω, μπορεί να το διάβασα και λάθος εγώ αυτό, αλλά θα μας τα πει αυτά η Βίκη. Βίκη.
Καλησπέρα, καλησπέρα στο κοινό. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Τι κάνετε, είστε καλά.
Δόξα.
Εσύ να είσαι καλά, Δημήτρη.
Εγώ μια χαρά
είμαι. Το ακροατήριό σου.
Ναι.
Λοιπόν, όταν θα μπορέσουμε εμείς να πούμε... κάποιος από εμάς, ένας από τους συναδέλφους ή και ακόμα και πιο υψηλά ιστάμενα πρόσωπα στις τράπεζες, τι μπορεί να συμβεί στα επόμενα χρόνια ή το επόμενο τρίμηνο, εξάμηνο. Σε πληροφορώ και πληροφορώ και τους ακροατές μας ότι πολλές φορές μπορούμε να πέσουμε έξω.
Και έχετε πέσει πολλές φορές έξω.
Και έχουμε πολλές πέσει φορές. Όχι εμείς τόσο, όσο άνθρωποι που βρίσκονται σε πολύ κέρυες θέσεις, ας πούμε, και ξέρουν και προβλέπουν. Και είναι μέσα σε αυτό που λέμε στο μέρος στο οποίο αποφασίζουν για το μέλλον των τραπεζών και των υποθηκών και αυτοί οι ίδιοι πέφτουν έξω.
Διότι θυμάμαι στην αρχή της πανδημίας, λένε τώρα με την πανδημία θα πέσουν τα σπίτια,
θα πέσει η αγορά,
και αντί να πέσει
100%,
πήγε,
ναι,
αντί και πήγε πάνω. Ναι.
Λοιπόν, μπορώ να σας πω ότι από την εποχή που ξεκίνησα τη δουλειά αυτή, το 1999, οι τιμές των ακινήτων δεν έχουν πέσει ποτέ. Δηλαδή, αυτά τα 23 τελευταία χρόνια η αγορά μόνο ανεβαίνει. Μου λέγανε φυσικά παλιότεροι συνάδελφοι ότι υπήρχε μια εποχή που τα κίνητα είχαν πέσει πιο χαμηλά, δεν υπήρχε. Τέλος πάντων, φτάσαμε τώρα σε ένα σημείο που οι τιμές έχουν ανέβει στα ύψη, τα επιτόκια των τραπεζών εκεί που ήταν κάτω από 2% έχουν περάσει το 4% και μάλιστα με πρόσφατη δημοσίευση θα ανέβουν ακόμα περισσότερο.
Αυτό πώς σημαίνει... θα επηρεάσει τον κόσμο, δηλαδή δεν θα δίνουν οι τράπεζες δάνεια για να αγοράσουν σπίτια ή απλά θα δυσκολευτούν ήδη που έχουν σπίτια, ναι, θα δυσκολευτούν να τα πληρώσουν τις δόσεις τους.
Εγώ θα έλεγα ότι αυτοί που έχουν ένα... Αυτό εξαρτάται, Δημήτρη. Δεν πρέπει να δώσουμε τέτοιες απαντήσεις στο ραδιόφωνο, γιατί κάθε περίπτωση είναι εντελώς διαφορετική και ξεχωριστή. Αυτοί που έχουν ένα κλειστό επιτόκιο για 5 χρόνια δεν έχουν αποδειχθεί τίποτα. Έχουν 5 χρόνια το συγκεκριμένο επιτόκιο. Το θέμα είναι τώρα ότι από εδώ και πέρα τα επιτόκια σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Κεντρικής Τράπεζας θα ανέβουν. Αλλά θα γίνουν πιο σκληρά τα κριτήρια των τραπεζών. Αντί, ας πούμε, να είναι στο 5,20 το stress test να γίνει γύρω στο 7% από ό,τι έχει ακουστεί.
Ναι.
Θα δούμε όταν θα είναι επίσημο. Αυτό σημαίνει ότι σταδιακά θα επέλθει μια ησυχία στην κτηματομεθυντική αγορά. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω επιστημονικούς όρους. Θα έρθει, όπως είπαμε, θα αλλάξει η αγορά και από αγορά των πολιτών θα γίνει σιγά σιγά αγορά των αγοραστών. Αυτά όμως δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη.
Δηλαδή και... τώρα σήμερα είναι η πιο πολύ αγορά των πολιτών.
Μέχρι αυτή τη
πολιτών.
Στιγμή που μιλάμε, βεβαίως είναι εντελώς αγορά των πολιτών. Μέχρι τα τελευταία 3 χρόνια έχει ξεφύγει το πράγμα. Όμως επειδή η φύση είναι δίκαιη, πάντα ό,τι... πάντα αλλάζει και υπάρχει δικαιοσύνη, άρα εκεί που ήταν μια αγορά των πολιτών θα γίνει σιγά σιγά, όπως είπαμε, η αγορά των αγοραστών. Μην περιμένουμε θαύματα ότι αυτό θα γίνουν σε μια νύχτα, ούτε οι τιμές θα πέσουν σε μια νύχτα, αλλά σε κάποια φάση θα σταματήσει αυτή η ραγδαία αύξηση των τιμών.
Όταν λέμε θα πέσουν οι τιμές, δηλαδή τώρα ένα σπίτι που είχε, λέω τώρα εγώ, 600.000, που το αγόρασε κάποιος σήμερα 600.000, αύριο θα πάει 550. Θα πέσει δηλαδή,
ή θα παραμείνει σταθερό. Θα ήταν πολύ παρακινδυνευμένο να το πω. Γιατί στη ζωή μας δεν έχουμε μόνο ανηφόρες και κατηφόρες, έχουμε και το ισιάδιο, όπως λέμε στα χωριά.
Πώς εξηγούμε ότι θα είναι...
Μπορεί η αγορά να ισορροπήσει. Αυτό λέμε. Να ισορροπήσει, να σταθεροποιηθεί και μπορεί στο μέλλον, στο εγγύς μέλλον, δεν ξέρω, λίγο αργότερα, να έχει κάποιες διαφοροποιήσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε προβλέψεις, Δημήτρη, και αν είμαστε σοβαροί άνθρωποι δεν πρέπει να κάνουμε προβλέψεις.
Μάλιστα.
Πρέπει να περιμένουμε και τα πράγματα θα φανούν.
Διότι ο πληθωρισμός ανεβαίνει σίγουρα.
Ναι. Με την αύξηση των επιτοκίων, σίγουρα αυτό θα έχει μεγάλη επίπτωση στους αγοραστές. Όμως να μην ξεχνάμε και ας είμαστε λίγο ισορροπημένοι σε αυτά που πιστεύουμε. Δηλαδή, οι άνθρωποι που θέλουν και χρειάζονται να αγοράσουν ένα κίνητο θα το αγοράσουν.
Έτσι.
Αυτοί που θέλουν να κάνουν μια επένδυση και έχουν τα χρήματα και δεν περιμένουν να πάρουν δάνειο από την τράπεζα θα κάνουν τις αγορές τους. Άρα η ζωή συνεχίζεται ό,τι και να συμβαίνει. Ό,τι αλλαγές να έρθουν στους επόμενους μήνες. Θα συνεχίσουμε να έχουμε δουλειά. Χρειαζόμαστε να ισορροπήσει και όλη αυτή η αγορά. Ήταν πολύ κουραστική για τους πρώτη φορά αγοραστές. Πάρα πολύ δύσκολη αγορά. Αυτοί που ήταν τυχεροί και είχαν ένα κίνητο και έπρεπε να το πουλήσουν, να αγοράσουν κάτι άλλο, ήταν μια χαρά. Αλλά αυτοί που ήταν πρώτη φορά μέσα στην αγορά κατοικίας ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Χρειάζεται ισορροπία στην αγορά, πιστεύω θα έρθει σιγά σιγά και από την καινούργια σεζόν να έχουμε τους ανθρώπους που θέλουν να αγοράσουν να μην φοβούνται και στο κάτω κάτω αν χρειαστεί να γίνει ένα πιο αυστηρό, με πιο αυστηρά κριτήρια stress test που κάνουν οι τράπεζες τα τελευταία χρόνια, ίσως να είναι και για το καλό μας για να ξέρουμε ότι πραγματικά μπορούμε, έχουμε την αντοχή την οικονομική για να αγοράσουμε ένα κίνητο.
Και να μην το χάσουμε αύριο. Είναι...
Αυτό σημαίνει. Όταν έχουμε την αντοχή την οικονομική, δεν σημαίνει μόνο να το αγοράσουμε σήμερα, αλλά και σε έναν κραδασμό οικονομικό αύριο μεθαύριο να μπορούμε να έχουμε το ακίνητό μας και να περάσουμε κάποιες κοπέλους, ας πούμε, κάποιες δυσκολίες.
Ο Πρωθυπουργός του Καναδά είχε υποσχεθεί επανειλημμένες φορές και στην πρώτη του εκλογική εκστρατεία και στη δεύτερη ότι θα έχει προγράμματα τα οποία θα ευνοούν τους πρώτους αγοραστές. Αυτά τα έχει υλοποιήσει ή απλώς ακόμα υποσχέσεις είναι?
Συνήθως δεν ασχολούμαι με το τι λένε οι πρωθυπουργοί, για να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής, και η πολιτική γενικώς με όμικρον γιώτα. Πιστεύω φυσικά ότι χρειάζεται μια στρατηγική, πολιτική στρατηγική πάνω στο θέμα των ακινήτων. Αυτό είναι πάρα πολύ απαραίτητο. Αλλά από την άλλη κλείνω τα αυτιά μου στις υποσχέσεις, προεκλογικές υποσχέσεις και τα λοιπά. Ακόμα δεν έχω δει κάτι.
Αλλά εσείς βλέπετε, αυτό θέλω να πω, έχετε δει εσείς, δηλαδή υπάρχουν προγράμματα τα οποία βοηθάνε κάποιον πρώτο αγοραστή? Ή απλά είναι αν έχεις λεφτά αγοράζεις, αν έχεις να αγοράζεις, είναι το stress test, τίποτα άλλο?
Δεν έχω δει προσωπικά κάποιο ιδιαίτερο πρόγραμμα για τους πρώτη φορά αγοραστές. Και όπως είπα, είναι η κατηγορία των αγοραστών η οποία επλήγει πάρα πολύ από την άνοδο των τιμών στα ακίνητα. Και φυσικά από τις λίγες επιλογές η οποία έφερε και την αύξηση των τιμών. Δηλαδή, ένας αγοραστής των τελευταίων 2-3 ετών είχε πολύ λιγότερες επιλογές και είχε και πολύ λιγότερες, θα έλεγα, διαπραγματευτικές ευκαιρίες για διαπραγμάτευση σε σύγκριση με αγοραστές των προηγούμενων ετών. Και αυτό είναι άδικο για έναν άνθρωπο που έρχεται πρώτη φορά να αγοράσει ένα σπίτι. Και στο κάτω-κάτω η κατοικία είναι ένα προνόμιο, έτσι, να μην το ξεχνάμε. Όλοι έχουμε δικαίωμα στην κατοικία. Θέλουμε κάπου να ζήσουμε. Άλλες φορές θα πάμε να νοικιάσουμε, άλλες φορές θα αγοράσουμε, ανάλογα με τις δυνατότητές μας. Έτσι λοιπόν φθαρώ και πιστεύω πως η αδικημένη αυτή κατηγορία των ανθρώπων που πήρε σπίτι τα τελευταία 2-3 χρόνια θα έπρεπε να έχει κάποιο είδους, θα έλεγα, βοήθεια, να το πούμε, κάποιο είδους πολιτική εκ μέρους της κυβέρνησης, έτσι ώστε να προστατευτούν τα δικαιώματά τους.
Ωραία.
Ή τέλος πάντων να γίνει λίγο πιο εύκολο για αυτούς. Με μία φοροαπαλλαγή θέλεις, με μία προστασία επιπλέουσα θέλεις, με κάτι. Κάτι τέτοιο. Χωρίς να γνωρίζω παραπάνω. Αλλά προσωπικά δεν έχω δει εδώ στο Κεμπέκ να έχουμε κάτι τέτοιο. Και αν ήταν στο κάτω-κάτω από την κυβέρνηση του Καναδά, θα έπρεπε να το ξέρουμε όλοι οι Καναδοί, υποθέτουμε.
Ποια είναι τα ωφέλη κάποιος να αγοράσει σπίτι αντί να νοικιάζει? Ας υποθέσουμε ότι είναι οικονομικά εντάξει. Και στις δύο περιπτώσεις, ποια είναι τα ωφέλη να αγοράσει ή να νοικιάσει?
Υπάρχουν, θα έλεγα, ωφέλη και στις δύο περιπτώσεις των ανθρώπων, ανάλογα με την περίπτωση. Σίγουρα η επιλογή της ακίνητης περιουσίας ως επένδυση, όπως ξέρουμε, κανένας δεν έχει χάσει από μια επένδυση στα ακίνητα. Άρα, εκ των προτέρων, μόνο ωφέλη υπάρχουν. Φυσικά, το όφελος έρχεται μαζί και με πάρα πολλές υποχρεώσεις. Θα πρέπει, εννοείται, να μπορείς να πάρεις το δάνειο από την τράπεζα αν χρειαστεί, γιατί άμα κάποιος συνδιαθέτει τα χρήματα θα το αγοράσεις φυσικά χωρίς δάνειο. Η υποθήκη όμως, που είναι πολύ συχνό φαινόμενο, έχει γίνει και αυτή με αρκετά αυστηρά κριτήρια τα τελευταία χρόνια. Άρα πολλές φορές οι άνθρωποι είναι και φυσικά και κατ' επιλογή ενοικιαστές, αλλά πολλές φορές δεν έχουν επιλογή και αναγκαστικά ενοικιάζουν μέχρι να μπορέσουν να βρουν το ακίνητο που θα μπορούν να αγοράσουν. Άρα, χωρίς να θέλω να είμαι λίγο πυθία, είναι ανάλογα με την περίπτωση. Σίγουρα όμως η αγορά της κατοικίας, η αγορά ακινήτου είναι από τις πιο καλές επενδύσεις.
Εσείς προτείνετε ένα ακίνητο μονοκατοικία ή ένα revenue property σε έναν που θέλει να αγοράσει σπίτι? Δηλαδή, συμφέρει καλύτερα να αγοράσει ένα revenue property και να έχει ένα εισόδημα ή να έχει μια μονοκατοικία και να έχει το κεφάλι του ήσυχο?
Το κεφάλι σου ήσυχο, εννοείται ότι η αγορά του μονοκατοικίας είναι η πρώτη επιλογή. Έτσι.
Ναι.
Όμως πολλές φορές άνθρωποι επιλέγουν να πάρουν μια διπλοκατοικία ή τριπλοκατοικία αφενός για να έχουν και ένα εισόδημα να καλέξουν τα έξοδα, κάποιο μέρος των εξόδων, και από την άλλη να μπορέσουν να στεγάσουν και μέλη της οικογένειάς τους. Ειδικά εμείς οι ethnics, οι Έλληνες, οι Ιταλοί, ας μιλήσουμε για τους δικούς μας τους Έλληνες, Θέλουμε να έχουμε, ας πούμε, τα παιδιά μας στο ίδιο κτίριο, να έχουν την ευκολία τους, να μένει ο καθένας στο χώρο του. Είναι θέμα επιλογής, Δημήτρη. Είναι θέμα επιλογής. Φυσικά, όπως το είπες, για ήρεμο κεφάλι, η μονοκατοικία είναι η πρώτη επιλογή όλων. Εννοείται.
Αλλά ένα revenue property καλύπτει όλα τα έξοδα ή εν μέρη των εξόδων του mortgage?
Αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ και με την προκαταβολή που έχει δώσει ο αγοραστής. Έτσι, ναι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Γιατί άμα δώσεις 5% ή 10%, είναι δύσκολο να καλύψεις τα έξοδα σου με ένα ενίκιο.
Α, ωραία.
Εξαρτάται πόσο μεγάλη είναι η προκαταβολή και ποιο είναι το ύψος της υποθήκης στο οποίο έχεις χρεωθεί.
Και γι' αυτό είστε
εσείς. Όλα είναι αυτά πολύ σχετικά και έχει πάντα να κάνει, όπως είπαμε, και με την οικονομική δυνατότητα του πελάτη. Φυσικά, άμα το πάρεις έτσι με ένα ψυχρό υπολογισμό, δίνοντας κάτω από 20%, πολλές φορές είναι το ίδιο πράγμα, είτε αγοράζεις μονοκατοικία είτε διπλοκατοικία, στο τέλος έχεις ενοικιαστεί και σου βγαίνει τα ίδια χρήματα. Γιατί έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι τιμές των ακινήτων, πάνω κάτω μπορεί να μην έχει και καμιά διαφορά. Και μην ξεχνάς, όταν έχεις διπλοκατοικία και έχεις ένα ενίκιο, φορολογείσαι πάνω σε αυτό.
Ναι.
Και το οποίο δεν συμβαίνει στη μονοκατοικία. Έχει πάντα να κάνει, έχει πάντα και τα πλην και τα συν κάθε κατάσταση. Ανάλογα ο καθένας τι προτιμά και με την οικογενειακή του κατάσταση και την επιλογή του.
Και γι' αυτό είστε εσείς, για να συμβουλεύετε τους
αγοραστές,
αλλά και τους πολίτες.
Νομίζω ότι η αξία μας δεν νομίζω να έχει αμφισβητηθεί ποτέ. Ο ρόλος του κτηματομεσίτη, ειδικά τα τελευταία χρόνια, με όλες αυτές τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, έχω την εντύπωση ότι έχουμε αναγνωριστεί ως επαγγελματίες σύμβουλοι ακινήτων πιο πολύ από ποτέ. Δηλαδή σε αυτή την πολύ ανταγωνιστική αγορά κινήτων, με όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, με τις τιμές, με τις προσφορές, τις πολλές προσφορές την ίδια στιγμή, αυτό το στρες με την τράπεζα, το στρες με την έβρεση της κατοικίας, νομίζω ότι η συμβολή του κτηματομεσίτη έχει έρθει στην επιφάνεια. Και μάλιστα έχουμε δώσει σιγουριά, έχουμε δώσει επιμόρφωση, έχουμε δώσει συμβουλές στους πελάτες μας που έχουν κριθεί πιο πολύ από ποτέ απαραίτητες. Έτσι νιώθω και το βλέπω και στην συναλλαγή μου και στη συναναστροφή μου με τους αγαπημένους μου πελάτες, οι οποίοι πραγματικά, τι να πω, ποτέ στο παρελθόν δεν θυμάμαι τόσο πολύ να μου το έχουν τονίσει ότι... Όχι ότι άλλες φορές δεν μου το είχαν πει, αλλά τώρα μου το υπερτονίσανε πόσο πολύ τους βοήθησα και πόσο ευγνώμονες νιώθουν που δουλεύουν με ένα κτηματομεσίτη. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ήταν μια δύσκολη αγορά που είχε να κάνει πολύ με την ψυχολογία του πελάτη, είχε να κάνει πολύ με το άγχος, είχε να κάνει πολύ με την σκληρή δουλειά για να βρεις το ακίνητό σου. Και οι πελάτες μας, είτε από τη μεριά του πολιτή είτε από τη μεριά του αγοραστή, εκτίμησαν την αξία του να δουλεύεις με έναν επαγγελματία κτηματομεσίτη. Και με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους, έστω και μέσω ραδιοφώνου.
Ωραία. Εσείς με την μεγάλη σας εμπειρία, πώς προβλέπετε την αγορά από τώρα σε ένα χρόνο? Γιατί είπαμε, μακροπρόθεσμα δεν προβλέπει κανένας τίποτα.
Πιστεύω ότι μετά το καλοκαίρι, πόσο να είναι, τώρα οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν βρει το ακινητό τους, έχουν μετακομίσει, τέλος πάντων είναι ζήτημα χρόνου, γιατί έχουμε και πολλές υπογραφές και μέσα στο καλοκαίρι. Ίσως να έχουν μείνει και λίγοι που ακόμα ψάχνουν, αλλά νομίζω ότι πιο πολλοί πλέον έχουν τακτοποιηθεί. Από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο, κλασικά και παραδοσιακά, το ενδιαφέρον του κοινού είναι στα ακίνητα που έχουν να κάνουν πιο πολύ ως επένδυση ή στην αγορά Plex με την προοπτική ότι θα ιδιοκατοικήσουν τον επόμενο χρόνο, άρα πρέπει να γίνει η επιλογή και η αγορά του ακινήτου μέχρι το Δεκέμβριο, το αργότερο, για να μπορέσουν να δώσουν το απαραίτητο νότις στους νοικιαστές για να αποκτήσουν την ιδιοκατοίκηση, να έχουν την ιδιοκατοίκηση τον επόμενο Ιούλιο, Ιούνιο ή Μάιο, ανάλογα με την πότε τελειώνει το συμβόλαιο του ενοικιαστή. Άρα θα ασχοληθούμε πιο πολύ με αυτό τους πρώτους μήνες, όπως είπα, Σεπτέμβριο με Δεκέμβριο. Και φυσικά ίσως αυτό έχει να κάνει και με αυτούς που βιάζονται να αγοράσουν σπίτι για να μην μετακομίσουν το καλοκαίρι του χρόνου, αλλά και πιο νωρίς, μέσα στο χειμώνα ή την άνοιξη ή και μέσα στο φθινόπωρο. Ας πούμε, θυμάμαι πέρσι από το Σεπτέμβριο και μετά είχα πολλούς πελάτες που θέλανε να βρουν αμέσω σπίτι πριν πλακώσει η πολύ μεγάλη κίνηση μετά τα Χριστούγεννα και να μετακομίσουν φυσικά πριν τα Χριστούγεννα. Άρα βλέποντας και προβλέποντας, έτσι το βλέπω να γίνεται μετά το Σεπτέμβριο, όπως είπα, με κάποιες διαφοροποιήσεις στα επιτόκια, ίσως και στο stress test το επιτόκιο που μπορεί να πάει και πολύ παραπάνω, θα δούμε. Αυτό το βλέπουμε, δεν ξέρουμε ακόμα. Το είπανε, το ακούσαμε, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσον, από πότε θα γίνει, θα εφαρμοστεί. Άρα περιμένουμε τα καινούργια μέτρα της κυβέρνησης, να δούμε τα νέα επιτόκια και συνεχίζουμε δυναμικά τη δουλειά μας. Σίγουρα προβλέπουμε κάποιο σταμάτημα σε αυτή τη ραγδαία αύξηση των τιμών και πιστεύω ότι θα υπάρχει μια ισορροπία, μια σταθερότητα στις τιμές. Και από εκεί και πέρα, βλέποντας, θα δούμε αν θα έχουμε κάποια ισχνή μείωση ή θα μείνει σε μια ευθεία γραμμή, τέλος πάντων, οι τιμές των ακινήτων.
Για έναν καινούριο αγοραστή που δεν έχει αγοράσει ποτέ σπίτι και δεν ξέρει τα, ας το πούμε, τα κόλπα, ποια είναι η ιδανική περιοχή που πρέπει να κοιτάζει ή ποια να αποφεύγει? Διότι βλέπω τώρα στις ειδήσεις, αγοράζει κάποιος ένα σπίτι κοντά στο αεροδρόμιο και την άλλη μέρα παραπονιέται που τα αεροπλάνα κάνουν θόρυβο. Ποια είναι η ιδανική περιοχή, δηλαδή κοντά στο σχολείο, αλλά και το σχολείο θα έχει θόρυβο, αλλά θα ανεβαίνουν οι αξίες των ακινήτων. Για πείτε μας, ποια είναι η ιδανική περιοχή ή και ποιες περιοχές να αποφεύγουμε? Εκεί που θα πλημμυρίσει, κοντά στο ποτάμι, είναι ωραία περιοχή, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος πλημμύρας εκεί.
Υπάρχουν και όμως αγοραστές που πηγαίνουν δίπλα στα ποτάμια και αγοράζουν, γιατί ίσως εκεί είναι πιο φθηνές τιμές και τόσο μπορεί το πορτοφόλι τους. Κοιτάξτε να δείτε. Η πρώτη μου συμβουλή όταν γνωρίζω έναν καινούριο πελάτη, έναν καινούριο αγοραστή, είναι να δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσουν τα οικονομικά μας. Άρα ξεκινάμε το ραντεβού με τον ειδικό των υποθηκών για να δώσει μια κατευθυντήρια γραμμή με το πού μπορούμε να κινηθούμε ανάλογα με την προκαταβολή που έχει ο πελάτης, την οικονομική του κατάσταση, τα εισοδήματά του και γενικά το γενικότερο πλάνο των οικονομικών του. Έτσι, από εκεί αρχίζουμε τη δουλειά. Ένας σωστός επαγγελματίας που ξέρει τη δουλειά του θα κατευθύνει, θα συμβουλεύσει τον πελάτη του οπωσδήποτε να δει τη δυνατότητά του να αγοράσει μέχρι πιο ποσό. Από εκεί ξεκινάμε τη δουλειά και μετά κάνουμε μια μεγάλη έρευνα, δημιουργούμε ένα ωραίο πόρταλ για τον πελάτη για να δει με αυτά τα χρήματα που διαθέτει και ανάλογα με τις δικές του ανάγκες σε ποιες περιοχές μπορεί να αγοράσει. Εννοείται ότι πάντα συμβουλεύουμε τον πελάτη μας ότι θα είναι καλά να αποφύγει να είναι μέσα σε ζώνη πλημμυρική, εννοείται αυτό. Το πρώτο πράγμα που κοιτάζουμε είναι το certificate of location, το τοπογραφικό σχέδιο για να δούμε είναι πρόσφατο και αν ανήκει σε πλημμυρική ζώνη ή ακόμα καλύτερα επισκεπτόμαστε το site στο οποίο δείχνει όλες τις τελευταίες, τέλος πάντων, που έχουν μπει στο σχέδιο πλημμυρικές ζώνες, είτε μέσα σε μια ζώνη municipal, είτε σε μια ζώνη του Quebec ή του Montreal. Τέλος πάντων, αυτά είναι εύκολα. Βοηθάμε πάντα τους πελάτες μας να δούνε αν το σπίτι που τους ενδιαφέρει η περιοχή είναι κοντά σε πλημμυρικές ζώνες.
Αν είναι σε πλημμυρική ζώνη, δεν έχει ασφάλεια, δεν το καλύπτει ασφάλεια, πώς λειτουργεί αυτό?
Αυτό δεν είναι ο τομέας μου, αλλά ξέρω από την επαφή με τους πελάτες μου ότι φυσικά δεν τους καλύπτει. Υπάρχουν κάποια θέματα εκεί πέρα με τις ασφάλειες. Όπως καταλαβαίνεις, οι ασφάλειες έχουν τις δικές τους ζημίες όταν ασφαλίζουν, όταν ήταν ασφαλισμένα. Έχουν πληρώσει πολλά χρήματα για τις ζημίες που έχουν δεχτεί τα σπίτια.
Μάλιστα.
Άρα, αυτό που είπες, επικίνδυνη περιοχή. Δεν υπάρχει πλέον επικίνδυνη περιοχή. Ας είμαστε ειλικρινείς, στο Μόντρεαλ τα τελευταία χρόνια έχει θα λέγαμε ότι έχει ανέβει πολλές βαθμίδες. Δεν υπάρχει άλλο αυτό που υπήρχε πριν, ότι φοβάσαι να κυκλοφορήσεις γιατί είναι μια περιοχή με πυροβολισμούς ή με κακή πελατεία. Οι περιοχές, αν θυμάσαι, περιοχές που δεν πατούσε άνθρωπος, τώρα έχουν γίνει σούπερ ωραίες περιοχές με καινούργια projects, με ανθρώπους, με νεολαία που θέλει να δουλεύει και να ζει εκεί. Εννοείται ότι θα συμβουλέψουμε τους πελάτες μας αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα να αποφύγει το πρόβλημα, αυτό είναι σίγουρο. Από εκεί και πέρα όμως πηγαίνουμε πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του πελάτη. Αν κάποιος θέλει να ζει στο Λαβάλ, θα προσπαθήσουμε να βρούμε ένα οίκημα που να είναι στην περιοχή που τον ενδιαφέρει. Άλλοι θέλουν κοντά στα σχολεία, άλλοι δεν θέλουν γιατί έχει φασαρία. Ναι. Άλλοι θέλουν σε κύριο δρόμο γιατί θέλουν να παίρνουν λεωφορεία και άλλοι θέλουν σε ίση γειτονιά γιατί έχουν μικρά παιδιά και φοβούνται τα παιδιά τους να βγαίνουν σε κεντρικούς δρόμους. Όλα είναι πολύ σχετικά, Δημήτρη. Και όλα έχουν τον αγοραστή τους, τον πελάτη τους, είναι κάτι μαγικό. Ευτυχώς δεν θέλουμε όλοι το ίδιο σπίτι. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό στις εκπομπές σου. Ευτυχώς δεν επιθυμούμε όλοι οι άνθρωποι να πάμε ούτε στην ίδια περιοχή, ούτε να έχουμε το ίδιο ακριβώς σπίτι. Και έτσι υπάρχει πάντα κάτι για όλους. Αλίμονο. Αρκεί να το επιτρέψουν και οι οικονομικές συνθήκες. Εκεί είναι που το κράτος πρέπει να βάλει μερικά πράγματα στη σειρά. Γιατί πιστεύω ότι θα είναι αρκετά δύσκολο για ορισμένες κατηγορίες, τέλος πάντων, εισοδημάτων να μπορούν, ας πούμε, να πάρουν κάποιο ακίνητο σύμφωνα με τις συνθήκες τις σημερινές και με τα επιτόκια να ανέβουν πάνω από 5-6%, γιατί οι τιμές έχουν φτάσει στα ύψη.
Στα ύψη.
Να μην το ξεχνάμε. Βέβαια.
Αλλά όπως είπαμε, η καλύτερη εποχή είναι τώρα, όποιος θέλει να αγοράσει ή να πουλήσει, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο.
Εννοείται ότι η καλύτερη εποχή να κάνεις τις κτηματομεσητικές σου αγορές ή πωλήσεις είναι το σήμερα. Το αύριο δεν μπορεί κανένας να το προβλέψει. Ακόμα και ένα καλό medium να είναι, δεν νομίζω να μπορεί να προβλέψει τα κτηματομεσητικά ή τα οικονομικά. Όποτε έχει ανάγκη ο κάθε άνθρωπος, το κάθε σπιτικό, η κάθε οικογένεια, τότε είναι η στιγμή, εφόσον τα οικονομικά του το επιτρέπουν. Έτσι. Εμείς είμαστε εδώ για να τους βοηθήσουμε, να τους συμβουλεύσουμε, όχι να τους αγχώσουμε, έτσι, όχι να τους αγριέψουμε, όχι να τους δώσουμε φρούδες ελπίδες. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, συνετοί και έτσι, να προσπαθούμε να δείξουμε τους πελάτες μας ότι ένα σπίτι δεν το παίρνουμε για ένα χρόνο, δεν το παίρνουμε για δύο χρόνια, το παίρνουμε για 20, για 25, για 30 έτσι, χρόνια. Και πρέπει να το βλέπουμε σαν μια επένδυση μακριά διαρκεία. Για να μην μας πιάνει απελπισία ούτε απογοήτευση.
Για τα 4 λεπτά που έχω να απομείνει, για μιλήστε μας για τα 2 σπίτια που έχετε στη σελίδα 13 της εφημερίδας Χρονικά αυτού του μήνα. Έχετε ένα στο NDG και ένα στο Valleyfield.
Λοιπόν, θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα ότι η σελίδα 13 μου αρέσει, επειδή θέλω να πηγαίνω πάντα κόντρα στο κύμα. Τις κακοτυχίες εδώ, το 13 το αποφεύγει όλος ο κόσμος. Εγώ χαίρομαι που είμαι στη σελίδα 13. Και με πολύ μου χαρά να σας πω ότι έχουμε με την Νάνση Ζεντέχη, φυσικά την συνέτερό μου, έχουμε δύο ωραιότατες, έχουμε μία τριπλοκατοικία, βασικά είναι και τα δύο τριπλοκατοικίες. Ας αρχίσω από το Valleyfield. Είναι σε μία περιοχή που ακόμα μπορεί κάποιος να αγοράσει, όπως θα το έλεγα εγώ, και είναι και μία περιοχή που θα ήταν επίσης ωραία να το αγοράσεις για να μείνεις μέσα σε ένα ωραίο 5,5 διαμέρισμα με 3 κλειστές κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, τραπεζαρία και σαλόνι, κουζίνα με τραπεζαρία και μπάνιο, με ωραία μεγάλη αυλή, κοντά σε όλα, πραγματικά κοντά σε όλα, σε μια ήσυχη περιοχή η οποία αρχίζει και, θα έλεγα, αναβαθμίζεται τα τελευταία χρόνια και έχει γίνει πάρα πολύ αγαπητή. Εκεί, ας πούμε, που δεν ήθελε κανένας να ακούει για το Valleyfield, σας πληροφορώ ότι είναι μια περιοχή που έχει αναβαθμιστεί και πολλοί άνθρωποι, ειδικά από το South Shore, μετακομίζουν προς το Valleyfield. Υπάρχει μια τάση και το έχω ανακαλύψει και σας το διαβεβαιώνω ότι θα είναι μια περιοχή που θα έχει μέλλον. Για αυτούς που θέλουν να ζουν προς το West, είναι κοντά στα σύνορα του Οντάριο.
Και για το 1,5 λεπτό για το NDG.
Το NDG από την άλλη είναι μια τρίπλο κατοικία, αυτή τη στιγμή κατοικούνται τα δύο διαμερίσματα, είναι αυτό που λέμε ολοκληρωτικά ανακαινισμένη η τριπλοκατοικία αυτή. Απλά στο υπόγειο έχει κάποια τελειώματα που πρέπει να γίνουν. Είναι υπέροχη τριπλοκατοικία με πάρα πολλές προοπτικές. Αυτή τη στιγμή μένει ένας από τους ιδιοκτήτες μέσα. Νομίζω ότι έναν άνθρωπο που είναι επαγγελματίας, ζει και εργάζεται σε αυτή την περιοχή, είναι ένα φανταστικό μέρος, είναι μια φανταστική κατοικία να ζεις, να παίρνεις ένα εισόδημα και να είσαι κοντά στα πάντα, μέσα στο κέντρο της πόλης.
Ωραία, Βίκη, εγώ να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συνέντευξη και σίγουρα θα τα ξαναπούμε πάλι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου, να είσαι καλά και καλό καλοκαίρι στους ακροατές σου και σε όλο τον κόσμο.
Γεια σου, γεια σου.
Γεια.
Μαζί μας ήταν η Βίκη Γεωργιάδου, όπου είναι εκτιματομεσήτρια και θα δείτε τη διαφήμιση που έχει στην εφημερίδα Χρόνικα στην σελίδα 13 αυτού του μήνα, του Ιούλη. Πάρτε να δείτε, έχει δύο πανέμορφα παλάτια. Και μας μίλησε σήμερα για την εκτιματομεσητική αγορά. Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 56 λεπτά. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα. Και θα μιλήσουμε κοινοτικά. Να μάθουμε τι γίνεται με την κοινότητα, τι έγινε χθες στην κοινότητα. Μείνετε μαζί μας μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30, διακοπή 3 λεπτών. Επιστροφή στις 9, μην το κουνήσεις, διότι το πρόγραμμα θα είναι εξίσου ενδιαφέρον και κοινοτικό. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Και σε αυτό το σημείο θα μπούμε στο ψαχνό του προγραμματός, όπως σας υποσχέθηκα. Θα μιλήσουμε για κοινοτικά, για αυτήν την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη επίσημα χθες με κάλεσμα της κυρίας Τσιούτρα, τη Γενική Γραμματεία, διότι πρώτη συνεδρίαση που έγινε μετά την ορκομοσία ήταν κάλεσμα της Ευρετικής Επιτροπής. Η χθεσινή όμως καλέστηκε από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου δόθηκαν τα υπουργεία, ας το πούμε, στην αντιπολίτευση, στη συμπολίτευση. Τα λιμανάκια έμειναν στην απέξω. Πήρε ένα υπουργείο, όχι δεν έμειναν στην απέξω, ο Νίκος Φουντάς πήρε ένα υφυπουργείο για να κάνει τη δουλειά του Γενικού Διευθυντή, ουσιαστικά αυτό. Θα κάνει babysit τα computers. Αλλά πριν πάμε εκεί πέρα, θα μιλήσουμε με τον εκδότη της εφημερίδας του Ελληνοκαναδικό Βήμα, τον κύριο Χρήστο Μανίκη, που παρακολουθεί τις τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που ούτε ο ίδιος δεν θυμάται από πότε, τέλος πάντων. Κύριε Μανίκη, γεια σας, γεια σας. Εδώ ευχαριστώ πάρα πολύ που αντιποκριθήκατε στο καλεσμά μας, διότι παρευρεθήκατε χθες την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και από ό,τι μας έλεγε η κυρία Φραγκούλη χθες σε ζωντανή ανταπόκριση, ήταν ένας όχλος. Τι έγινε χθες?
Θα αρχίσω κάπως περίεργα. Θα πω προτίσως ότι η συνεδρίαση χθεσινή είχε δύο όψεις, την καλή και την ανάποδη. Θέλεις να αρχίσω από την καλή ή από την κακή ή από την ανάποδη?
Κοιτάξτε, και θετικά ακούστηκαν, διότι αναθέτηκαν και υπουργεία στους μεν όσο και στους δε, επομένως από αυτόν τον όχλο μέσα κάτι βγήκε. Ας αρχίσουμε από τον όχλο πρώτα και για να πάμε στα θετικά μετά, για να μας μείνει αυτή η τελευταία εικόνα, η θετική, γι' αυτό.
Εκείνο που μπορώ να πω ότι ήταν αρνητικό, ήταν ότι ευθύς εξ αρχής ενεπλάκησαν οι δύο ομάδες το θέμα του κατά πόσο ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκεκριμένο ο κ. Δημιουργίνος, όχι απλώς σαν και σαν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει δικαίωμα να είναι σε αυτή τη θέση, δεδομένου ότι είναι και μέλος του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου ως νομικός. Και πιστεύουν, ο κύριος, συγκεκριμένα ο κύριος Πατσοτζής, που εκπροσωπούσε την ομάδα της πράξης, πιστεύουν ότι αυτό είναι σύγκρουση συμφερόντων και ως εκ τούτου θα πρέπει ακόμα και να παραιτηθεί.
Αλλά αφού αφισβητεί τη θέση του κύριε Μανίκη, τι λέει ο ίδιος, τι λέει ο κύριος γιατρός. Αφού αφισβητείται η θέση του, και το βλέπουμε ότι είναι μέλος της Αρχιεπισκοπής και μέλος της κοινότητας, μπορεί να είναι τέλος πάντων, μπορεί να είναι.
Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου. Κοίταξε, επί αυτού του θέματος, και γι' αυτό ακριβώς το θέμα, ο πρόεδρος της πράξης, ο κ. Σύρος, είχε στείλει δύο επιστολές. Η μία προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον γιατρό Τσούκα συγκεκριμένα, και η άλλη προς τον ίδιο τον κύριο Σμυρνιά. Τι έλεγε σε αυτές τις επιστολές ο κύριος Σύρος, επικαλείται τα άθρα που προαναφέραμε, για να μην τα πούμε, που έχουν αναφερθεί, και ζητούσε ότι είναι σύγκρουση συμφερόντων και πρέπει να παραιτηθεί. Και ζητούσε από τον κύριο Τσούκα να προβεί σε αυτή τη χειρονομία.
Μα δεν είναι μόνο σύγκρουση συμφερόντων, το απαγορεύει το καταστατικό, ότι δεν μπορεί να είναι μέλος.
Ναι, ακριβώς. Επειδή είναι σύγκρουση συμφερόντων, το απαγορεύει το καταστατικό. Προβλέπει, όχι το καταστατικό, η εσωτερική κανονική.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, τι έγινε τώρα. Ο κύριος Τσούκας είπε ότι το έλαβε το γράμμα, αυτό ήταν στο θέμα της αλληλογραφίας. Το έλαβε το γράμμα του κύριου Σύρου, διαβάστηκε το γράμμα του κύριου Σύρου, διαβάστηκε η απάντηση που έδωσε ο γιατρός ο Τσούκας. Και στο τέλος κατέληγε ότι δεν το βλέπω να υπάρχει κάτι τέτοιο και εδώ τελειώνει το θέμα. Αυτή ήταν η απόφαση, αν θέλεις, η άποψη και συγκεκριμένα και απόφαση του κυρίου Τσούκα. Εδώ τέθηκε το ερώτημα. Ποιος εσύ που με αυτόν τον τρόπο δίνεις ένα θέμα τη στιγμή που το θέμα δεν αφορά μόνο εσένα αλλά όλο το Συμβούλιο. Και εδώ έγινε μια ολόκληρη συζήτηση περί αυτού, η οποία ήταν, ας πούμε έτσι, μια αντιπαράθεση, η οποία δεν ήταν και όπως θα έπρεπε. Δηλαδή, πρώτα θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να είναι αυστηρός, αυστηρότατος.
Ναι.
Δηλαδή, δεν θα πρέπει να αφήνει κανένα να μιλάει. Αυτό δεν το λέω εγώ στη σημερινή περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση που γίνεται μια συνεδρίαση θα πρέπει να είναι αυστηρός και να μην παίρνει το λόγο κανένας εάν δεν τον δίνει η έδρα.
Πρέπει να έχει τον έλεγχο. Πράγμα πρέπει που άκουσα ότι δεν υπήρχε έλεγχος εκεί
δεν
πέρα.
Αυτό άφησε τη συζήτηση να εξελίσσεται.
Συζήτηση καθενείου έγινε χθες.
Ο οποίος δεν ήταν ενδεδειγμένος.
Ναι.
Πολλές φορές έπαιρναν μερικοί το λόγο χωρίς να έχει δοθεί ο λόγος, από μοναχή τους αφαίρεται δηλαδή. Τώρα θα μιλήσω και εγώ, λέει ένας, τώρα θα μιλήσω και εγώ, λέει ο άλλος.
Και λόγο δηλαδή, που δεν ήταν και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έμαθα. Και ο κύριος Χοντρονικόλας επενέβη χθες. Διότι μερικά άτομα που ήταν εκεί μέσα που δεν ήταν καν μέλη, θέλαν τον λόγο. Ή τον παίρναν τον λόγο.
Δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο, να είμαι ειλικρινής. Ναι. Δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο. Δεν είδα
κύριος Κοτσόρος, συγκεκριμένο, ο Γενικός Διευθυντής, έπαιρνε τον λόγο εκεί μέσα.
Κοίταξε, ο κύριος Κοτσόρος είναι μέλος ως Γενικός Διευθυντής και καλά κάνει που είναι εκεί πέρα, γιατί δίνει απαντήσεις επί θεμάτων που είναι ειδικά, ας το πούμε, και οι σύμβουλοι ή και ακόμα και ο πρόεδρος δεν τα γνωρίζουν. Και επομένως αυτός, σαν ας πούμε αρμόδιος που χειρίζεται τα θέματα, αναφέρεται σε αυτά. Δεν νομίζω να είναι κάτι το οποίο είναι αντικανονικό, γιατί απλούστατα ως αρμόδιος που είναι και επιλαμβάνεται όλων αυτών των θεμάτων, τα γνωρίζει καλύτερα και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο καλείται να δώσει απαντήσεις. Και συχνά καλέθηκε από τον πρόεδρο τον ίδιο τον κύριο Τσούκα. Ναι. Να απαντήσει αυτός ανταυτού.
Μάλιστα.
Δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι γι' αυτό ακριβώς προσέλαβε η κοινότητα Γενικό Διευθυντή, για να έχει αυτός αρμοδιότητες που συχνά πυκνά οι σύμβουλοι δεν τις γνωρίζουν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα θέμα. Το θέμα όμως που ήταν και δεν ήταν το ενδεδειγμένο είναι ότι πολλοί σύμβουλοι, ναι, δεν μην κρυβόμαστε, το έκανε και θέμα στο τέλος, εγώ το έφερα στην επίγνωση των υπολείπων. Εμείς δεν τους γνωρίζουμε. Λογικό είναι. Πρώτη φορά τους βλέπουμε, δεν ξέρουμε ποιος είναι, δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός που μιλάει, και ζήτησα άλλη φορά ή ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να λέει το λόγο έχει τώρα ο ΤΑΔΕ, οπότε να το καταλαβαίνουμε κι εμείς, ή ο ίδιος, ο ομιλών δηλαδή, πριν να αρχίσει να ομιλεί, να λέει είμαι ο ΤΑΔΕ και γι' αυτό ακριβώς μιλώ έτσι, και εμείς θα τους γνωρίσουμε και έτσι θα είναι ευκολότερη και η δουλειά μας. Γιατί...
Όταν παρουσιάστηκαν στην αρχή, όταν πήραν τις παρουσίες και απουσίες, δεν παρουσιάστηκαν. Δεν είπαν τα ονόματα. Ποιος είναι παρόν και ποιος είναι από.
Δεν μπορεί να θυμάσαι τους πάντες. Και να σου πω, να λέει, εγώ πήγα από 5 λεπτά καθυστέρηση και με ευχαρίστηση είδα ότι είχε αρχίσει ακριβώς την ίδια ώρα. Αλλά δεν είναι εκείνο το θέμα. Το θέμα είναι ότι είναι καινούριοι όλοι. Πρώτη φορά του το Συμβούλιο είναι. Ας πούμε απαρτίζεται από άτομα που κατά το παρελθόν μας ήταν εντελώς άγνωστα. Αν εξαιρέσεις μερικά άτομα που είναι γνωστά, μερικά άτομα και δεν νομίζω δεν είναι.
Χανελάκι, Βάθη, Χοντρονικόλα.
Χοντρονικόλα, από την
Ελλάδα.
Γιατρός Τσούκας και τα παιδιά του γιατρού Τσούκας, οι δύο γιατροί.
Ναι, ναι, ναι.
Που είναι γνωστοί.
Ο Σύρος, ο Λέκας, αυτή εντάξει, γνωστή.
Ναι, φυσικά. Αυτή είπα. Οι πιο πολλοί όμως δεν μας είναι γνωστοί.
Ναι, 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 σίγουρα. Ναι,
τουλάχιστον δεν είναι γνωστοί σε μένα, για να μην λέμε τους άλλους, αλλά δεν νομίζω και οι άλλοι να τους γνωρίζουν, από πού να τους γνωρίζουν. Γι' αυτό ακριβώς είπα ότι θα πρέπει να, πριν πάρει το λόγο, κάποιος να λέει ναι, είμαι ο ΤΑΔΕ, ή ο ίδιος ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου που σίγουρα τους γνωρίζει, να λέει τώρα μιλάει ο ΤΑΔΕ. Οπότε έτσι και εμείς θα γνωρίζουμε τους ποιος είναι, δηλαδή θα γνωρίζουμε την ταυτότητα του μέλους. Εκεί στο θέμα, μετά από αυτού του θέματος, αναφέρθηκε και ο κύριος Σύρος, απευθύνθηκε στον ίδιο του κύριο Σμυρνιό και του είπε, σου στείλε ένα γράμμα προκειμένου να, για το θέμα αυτό της, που δεν, είσαι, δεν πρέπει να συμμετέχεις στο Συμβούλιο. Ο κύριος Σμυρνιός είπε έτσι με έναν τρόπο που δεν έπαιρνε συζήτηση, είναι μια προσωπική σου επιστολή προς εμένα. Τη λαβαίνω υπόψη μου, αλλά δεν έχω λόγο να τη συζητήσω, και εκεί έξε το θέμα ο κύριος Μυριός. Φυσικά αυτό προξένησε αντιπαράθεση με τον κύριο Σύρο και με τους υπολείπους, και έγινε η πρώτη μετατροπή της συνεδριάσεως σε μια, ας το πούμε, σε ένα μπάχαλο.
Σε μια χάβρα Ιουδαίων.
Σε μια χάβρα Ιουδαίων. Αλλά... Αυτή ήταν η πρώτη φορά.
Αλλά αυτή την επιστολή, από ό,τι μας είπε η Φραγκούλη χθες, δεν καταγράφτηκε στα πρακτικά. Δεν την εγκατέγραψε η κυρία Τσιούτρα στα πρακτικά και έγινε άλλο θέμα εκεί πέρα μετά.
Ποια επιστολή,
επιστολή οι αλληλογραφίες καταγράφονται στα πρακτικά.
Α, δεν είχε αναφέρει.
Δεν αναφέρθηκε μέσα.
Ήταν θέμα αλληλογραφίες.
Ναι.
Και σαν αλληλογραφία. Ο κύριος ο γιατρός είπε, ναι, έχω εγώ θέμα αλληλογραφίας και παρουσίασε την επιστολή, διαβάστηκε η επιστολή. Και η επιστολή του κύριου Σύρου διαβάστηκε, από τον ίδιο τον Σύρο μάλιστα, δόθηκε η ευκαιρία να τη διαβάσει ο ίδιος, και η απάντηση του κυρίου Τσούκα διαβάστηκε από τον ίδιο. Επομένως δεν βλέπω κανένα λόγο να καταγραφεί, καταγράφηκε.
Τώρα η απάντηση ποια είναι, ότι δεν βλέπει... σύγκρουση συμφερόντων, ποια είναι η απάντηση
αυτό
που δόθηκε.
Αυτό είπε ο γιατρός. Δεν βλέπει σύγκρουση συμφερόντων, και η κατάληξη της επιστολής ήταν ως εκ τούτου εγώ αποφασίζω, κάπως έτσι είναι η έκφραση, ότι δεν υπάρχει θέμα και το κλείνει το θέμα εκεί.
Αποφάσισε δηλαδή ο κύριος Τσούκας, κανείς άλλος.
Ο κύριος Τσούκας, ναι, ως πρόεδρος. Λοιπόν, είναι ένα θέμα, πρόσεξε, πολλές φορές σε όλες τις αντιπαραθέσεις που γίνονται και δεν είναι μόνο σε δική μας κοινότητα. Ένα τέτοιου είδους θέματα παρουσιάζονται. Εγώ από ό,τι ξέρω σε τέτοιες περιπτώσεις και από ό,τι ήθιστε να γίνεται, έχει γίνει και μάλιστα πολλές φορές και στην κοινότητά μας και κυρίως σε γενικές συνελεύσεις. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Η μία ομάδα, που κυρίως είναι η πλειοψηφούσα, θέτει το θέμα σε ψηφοφορία. Λέει, και αφού διαφωνούμε, θα θέσουμε το θέμα σε ψηφοφορία και ό,τι πει η πλειοψηφία. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση, λογικά σκεπτόμενη, η πλειοψηφία των συμβούλων, δηλαδή η πλειοψηφία των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με την ομάδα του κυρίου Τσούκα, θα ψήφιζε ότι δεν βλέπουμε σύγκρουση συμφερόντων και το θέμα μπορούσε να λήξει εκεί.
Εκεί, ναι.
Τώρα, γιατί δεν έγινε έτσι, δεν το ξέρω εγώ. Γιατί δεν αφέθηκαν οι σύμβουλοι να αποφανθούν περί της νομιμότητας ή όχι αυτού του αιτήματος. Δεν είναι κάτι που και φοβάμαι ότι θα επανέλθει πάλι και στην επόμενη συνεδρίαση.
Μήπως φοβάται ο γιατρός ότι δεν έχει την πλειοψηφία στο θέμα αυτό, διότι η ομάδα του Σύρου δεν θέλει. Τώρα έχουμε τα λεγόμενα τα λιμπανάκια, τα οποία έχω ακούσει πολλά παράπονα, πολλά παράπονα. Από τη χθεσινή συνεδρίαση. Επομένως, μήπως δεν έχει την πλειοψηφία αυτή τη στιγμή ο γιατρός για το θέμα αυτό? Ρωτάω τώρα, εγώ δεν ξέρω.
Εγώ συνηθίζω να λέω αυτά που βλέπω. Πίσω από τα παρασκήνια δεν είναι. Αλλά αν ακούσω, αν ακουστεί, αν λάβουμε υπόψη αυτό που είπε ο κύριος Τσούκας, αν λάβουμε υπόψη αυτό που είπε ο Μιχάλης ο Τσούκας, ο οποίος ουσιαστικά υπερασπίστηκε την άποψη του Προέδρου. Ότι δηλαδή ο κύριος Σεμιλιός νομίμως είναι στη θέση που έχει. Αν εκφράσουμε την αν πάρουμε υπόψη, λάβουμε υπόψη την άποψη του κυρίου του δικηγόρου, του κυρίου Κυρέ, ο οποίος και αυτός εκφράστηκε με τον ίδιο τρόπο, τότε θα καταλάβουμε, ναι, ακόμα και αν ακούσουμε και αν λάβουμε υπόψη μια παρέμβαση εκτός να έχει το λόγο του κυρίου Γιάννη Βάθη, που είπε αυτός είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τελειώνουμε, πάμε να πάμε πιο πέρα. Δηλαδή αποδέχεται την άποψη του γιατρού, τότε πιστεύω ότι δεν υπάρχει θέμα. Μάλιστα κάποια στιγμή ο γιατρός ο κύριος Μιχάλης Τσούκας είπε ότι σε δεδομένη στιγμή, αν υπάρχει ένα θέμα που σχετίζεται με την Αρχιεπισκοπή, τότε κάλλιστα μπορούμε να γίνει αυτό που συνήθως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή το άτομο που έχει, ας πούμε, ενδεχομένως να έχει σύγκρουση συμφερόντων, απέρχεται της αίθουσας, βγαίνει έξω από την αίθουσα και η συζήτηση διεξάγεται χωρίς να είναι αυτός εκεί.
Άρα παραδέχονται ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Αν είναι αυτό, τότε το παραδέχονται.
Κοιτάξτε, δεν το παραδέχονται. Είναι μια κατάσταση, λέει, σε περίπτωση, αυτό σημαίνει πάλι σε πολλές περιπτώσεις. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ένα άτομο που είναι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο έχει ενδέχεται να πάρει μια άποψη, να ψηφίσει για ένα θέμα που μπορεί να ψηφίζει χωρίς να έχει απόλυτη, μάλλον οι υπόλοιποι να πιστεύουν ότι αυτός εκφράζεται πραγματικά όπως θέλει και δεν έχει απόψη που πηγάζει από την άλλη του θέση. Κατάλαβες, αυτό γίνεται πολλές φορές και μάλιστα αν θυμάσαι, πριν λίγο καιρό, όταν βρέθηκε ο κύριος Τρουντό σε μια τέτοια περίπτωση που συζητείται το θέμα της χρηματοδότησης της μητέρας του και του αδελφού του. Το θυμάσαι τι είπε?
Το We Charity, ναι.
Ναι, το We Charity, μπράβο. Τι είπε? Ήταν λάθος μου που όταν συζητείτε το θέμα αυτό παρέμεινα στην αίθουσα ενώ έπρεπε να είχα βγει έξω.
Για τα 10 λεπτά που έχουν απομείνει, κύριε Μανίκη, θα πάμε τώρα στα θετικά, να τα προλάβουμε
λοιπόν,
και αυτά.
Αυτό είναι το ένα. Το άλλο που έγινε σχετικά με τη σύγκρουση ήταν ότι όταν έγινε η διανομή των Υπουργείων, να το πούμε έτσι.
Ναι.
Κάποιοι φαίνεται ότι δεν ήταν ικανοποιημένοι και γι' αυτό ζήτησε ο γιατρός, ο πρόεδρος της κοινότητας, ζήτησε διακοπή. Η διακοπή αυτή ήταν για περίπου μισή ώρα και παραπάνω. Πήγανε μέσα και μετά βγήκαν έξω και διανεμήθηκαν τα Υπουργεία με διαφορετικό τρόπο, φαίνεται. Τα βρήκαν και μέσα, όπως είπες και εσύ, η ομάδα. Ας την πούμε η δεύτερη, γιατί ήταν σχετικά με τις θέσεις και τα αξιώματα που δίνονταν.
Συγκεκριμένα ήταν το Υπουργείο Ακίνητης Περιουσίας που ψήφισε ο ίδιος ο γιατρός τον κύριο Λέκα αντί να προψηφίσει τον κύριο Βάθη. Δηλαδή ψήφισε ο κύριος Τσούκας άτομο της αντιπολίτευσης και δεν υποστήριξε άτομα της ομάδας του. Εκεί έγινε αυτή η φασαρία, έμαθα το μεσημέρι. Και μετά από εκεί ο κύριος Βάθης του δώσαν ένα υπό υφυπουργείο να αγοράσει μπρόκες και καρφίτσες, να πούμε.
Δεν ξέρω ποιο είναι το υφυπουργείο και τι θα πάρει ο καθένας. Πρόσεξε. δεν ξέρουμε. Γιατί το θέμα της του διορισμού του υπευθύνου της ακίνητης περιουσίας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εμπλέκονται πολλά έργα, πολλές δουλειές και πολλά χρήματα. Ιδίως τώρα που εκτός των άλλων θα έχουμε και το κτίριο της στέγης. Γι' αυτό το λόγο το πώς ακριβώς θα διανεμηθούν αυτά τα υπουργεία και πρόσεξε να σου πω και κάτι. Πολλές φορές αυτά που είπαν χθες το βράδυ ενδέχεται όταν θα δούμε τις σελίδες της κοινότητας και στις δύο εφημερίδες που δημοσιεύεται όπως ξέρεις μπορεί να τρίβουμε τα μάτια μας γιατί μερικές από αυτές τις θέσεις να μην είναι εκείνες οι οποίες αποφασίστηκαν. Και αυτό το έχουμε δει πολλές φορές και με τις αποφάσεις που παίρνονται, έτσι. Πολλές φορές παίρνονται μια απόφαση, ναι. Αλλά γράφεται στα πρακτικά κάτι το διαφορετικό. Αυτό το λέω με μια, ας πούμε, με κάποιος, κάπως με μεγάλη επιφύλαξη, γιατί πραγματικά το πώς διανεμήθηκαν τα υπουργεία και ποιες οι αρμοδιότητες του ενός ή του άλλου ήταν κατά κάποιο τρόπο αρκετά συγκεχημένα. Και είμαι βέβαιος ότι όποιον και να ρωτήσει από τους παρευρισκομένους από αυτά που ακούστηκαν δεν νομίζω να πούν ακριβώς τι αρμοδιότητα δόθηκε. Τουλάχιστον σε μένα με ρωτήσεις θα πω συγγνώμη, δεν απαντώ γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς τι δόθηκε στο καθένα. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία όμως τελικά φάνηκε ότι έληξε η συζήτηση μεταξύ τους, όλα πήγαν καλά. Δηλαδή, okay. Σε ό,τι έχει σχέση με τα υπουργεία.
Έχουμε 5 λεπτά να πάμε στα θετικά.
Να πούμε στα θετικά.
Ότι ο κύριος Σύρος δέχτηκε τελικά να αναλάβει γραμματείες που μέχρι χθες έλεγε ότι θα είναι μόνο καθαρά αντιπολίτευση.
Ναι.
Πώς εξηγείται αυτή την τροπή, δηλαδή.
Ο κύριος, ο γιατρός, ο οποίος έκανε ένα άνοιγμα προς την αντιπολίτευση. Διόρισε, έδωσε μια αρμοδιότητα στον κύριο Μιχάλη Πατσαλτζή. Ήταν σχετικά με, δεν θυμάμαι ακριβώς, μάλλον με μια αρμοδιότητα την οποία λέει κοινωνικές υπηρεσίες νομίζω ήταν, λέει εγώ δεν το κατέχω αυτό το θέμα, δεν μπορώ να αναλάβω κάτι τέτοιο, αν μου δώσετε τα πολιτιστικά ευχαρίστω το αναλαβαίνω γιατί είναι ένα στοιχείο που το γνωρίζω. Και πραγματικά ο κύριος Τσούκας τον διόρισε σε αυτό του έδωσε αυτή την αρμοδιότητα. Η άλλη αρμοδιότητα που είναι πολύ σοβαρή και την έδωσε ο κύριος Σύρος είναι προς τον Δημήτρη τον Λέκα, Τζιν Λέκα, ο οποίος ανέλαβε το Υπουργείο, να το λέμε έτσι.
Ναι, ναι, τη γραμματεία, ναι.
Τη γραμματεία της ακίνητης περιουσίας. Είναι και αυτό που
την ήθελε και ο Βάθης αυτή και μετά που είχε γίνει ψηφοφορία και ψήφισε ο γιατρός τον κύριο Λέκα και όχι το Βάθη.
Ναι, να μην μπαίνουμε σε αυτή τη λεπτομέρεια, εγώ δεν θα ήθελα
ναι,
τόσο
ναι, σημαντικό. Ναι, ναι, πάρα κάτω, ναι.
Σημαντικό είναι ότι τελικά έληξε με ένα συμβιβασμό.
Ναι.
Τώρα ποιος ωφελήθηκε από αυτό και ποιος δεν ωφελήθηκε, θα το δούμε αύριο μεθαύριο στην σελίδα της κοινότητας, όπως σας είπα, όπου θα έχουμε και την ευκαιρία να τα έχουμε μπροστά μας.
Αλλά τώρα ο κύριος Βάθης είναι υπόλογος στην αντιπολίτευση. Είναι σοβαρό αυτό, κύριε Μανίκη.
Σοβαρό δεν το είναι, αλλά πάντοτε βρίσκονται, αν θέλει κάποιος να συνεργαστεί, να εργαστεί και να συνεργαστεί, δεν είναι δύσκολο. Αν βάλουμε ότι το ανώτερος στόχος όλων είναι το καλό της κοινότητας, αυτό το εγώ ας το παραλείψουμε και ας πάμε στο εμείς που έλεγε ο Μαθηγιάννης. Τώρα, αυτό είναι το ένα το καλό που είπα, ότι ανοίχτηκε η διοίκηση του κυρίου Τσούκα προς την αντιπολίτευση. Ως άνοιγμα θα μπορώ να πω ότι διόρισε τον κύριο Καρίδη στο θέμα μαζί με τον Ταμεία και τον κύριο Σύρο υπεύθυνο για τα θέματα σχέσης κοινότητος και κυβερνητικών υπηρεσιών και υπουργείων. Τόσο ο κύριος Καρίδης όσο και ο κύριος Σύρος είπανε σας ευχαριστούμε, είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε όπου μας χρειαστείτε, αλλά την αρμοδιότητα δεν την αναλαμβάνουμε, δεν χρειάζεται να την αναλάβουμε, είναι σαν να είμαστε εκεί. Είναι και αυτό μια, ας την πούμε, ενότητα που δείχνει ότι μεταξύ των δύο ομάδων αρχίζει να καλλιεργείται. Τώρα, το άλλο καλό που μπορώ να πω, το πρώτο καλό είναι αυτό. Δηλαδή ότι η διοίκηση ανοίχθηκε προς την αντιπολίτευση και η αντιπολίτευση ανταποκρίθηκε θετικά. Το άλλο καλό που μπορεί να το πούμε και πρέπει να το πούμε είναι ότι ο κύριος Τσούκας είπε κάτι το οποίο μας εξέπληξε. Ότι ενώ περίμενα να βρω άλλα πράγματα στην κοινότητα, βρήκα μια κοινότητα πολύ νοικοκυρεμένη.
Η
είναι κάτι που πραγματικά είναι ευχάριστο αυτό το πράγμα. Και επιπλέον δε είπε ότι έχω τακτική καθημερινή συνεργασία με τον πρώην πρόεδρο, τον κύριο Φιλή, και προσπαθεί με κάθε τρόπο να μου δείξει και να μου πει αυτά που χρειάζεται η κοινότητα.
Κάτι κατάλαβα.
Ότι λοιπόν αυτά είναι τα θετικά. Μετά από όλα αυτά, κάτι το οποίο είναι λίγο ανησυχητικό και πραγματικά εγώ μπορώ να πω ότι αναρωτιέμαι γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Είναι μια διαπίστωση που η οποία είναι για όποιους παρακολουθούν τους εσωτερικούς καθηγητές και τους μελετούν, ότι το αγγλικό κείμενο που είναι το επίσημο με το ελληνικό δεν είναι πάντοτε τα πτώσιμα. Δηλαδή ενδέχεται η έκφραση που είναι στο αγγλικό με εκείνη που είναι στο ελληνικό να μην είναι ταυτόσιμα, δηλαδή να έχουν διαφορά. Και είπανε ότι πρέπει να γίνει μια επιτροπή η οποία θα δει αυτές τις διαφορές προκειμένου να τα φέρουμε σε, να τα παρομοιά, να τα κάνουμε κοινά, να είναι ίδια. Να μην έχουμε αυτές τις αντιθέσεις. Και εκεί, λόγω το λόγο και συζήτηση τη συζήτηση, φτάσαμε και στο επίμαχο θέμα αν θα πρέπει να είναι μέλη στην κοινότητα και η μη Ορθόδοξη. Και εκεί έγινε η ναυμαχία της Σαχάρας με κότερα. Αν μπορεί να καταλάβεις αυτό το πράγμα.
Ναυμαχία της Σαχάρας. Από που συμφωνήσατε με τον κύριο Βάθη εκείνη τη στιγμή.
Ναι, εκεί σε μια στιγμή ο κύριος Βάθης είπε το περίφημο «εάν γίνει αυτό, σε λίγο καιρό θα ερχόμαστε εδώ μέσα και θα εκδιωχθούμε εδώ μέσα από διαφόρους άλλους». Το είπε διαφορετικά ο άνθρωπος, δεν είναι να του πω εγώ.
Ναι, εντάξει.
Λοιπόν, και τι είπα στο τέλος, όταν μίλησα, λέω για πρώτη φορά, ίσως για πρώτη φορά, συμφωνώ με τον κύριο Βάθη και μάλιστα του εξέφρασα και τα συγχαρητήριά μου, γιατί πραγματικά αυτή η θέση με εκφράζει και εμένα.
Μάλιστα. Κύριε Μανίκη, λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Νομίζω ότι είπαμε και να που είπαμε.
Θα τα ξαναπούμε πάλι, γιατί δεν φτάνει ο χρόνος. Θα τα ξαναπούμε πάλι, πρέπει να τα ξαναπούμε. Έχουμε να πούμε και άλλα, τα βγούμε αύριο. Αύριο έχετε εφημερίδα.
Εντάξει, μπορούμε να τα πούμε.
Να βγούμε αύριο, βγαίνουμε αύριο.
Θα γράψει και στην εφημερίδα, κάθε να διαβάσει άνθρωποι. Έχω πει τον κόκκινο στο πρόγραμμα του. Λοιπόν,
έγινε.
Άμα θέλει κάποιο, εδώ είμαστε. Γεια σου.
Έγινε, γεια σου. Μαζί μας ήταν ο κύριος Χρήστος Μανίκης από την εφημερίδα Το Ελληνοκαναδικό Βήμα. Όπου μιλήσαμε για την πρώτη αυτή περίεργη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου, όπως είπε ο πρόεδρος, όλα ήταν νοικοκυρεμένα, όλα μια χαρά, όλα ωραία. Τα αφήσαν οι προηγούμενοι μια χαρά, ήταν και οι καλύτεροι βέβαια οι προηγούμενοι. Και τώρα το συμβουλευόμαστε. Για να μην πω κι άλλα, θα πω αυτό που λέει η Δαπέρη: «If you have nothing to say, invest in a smile». Και αυτό κάνω τώρα. I'm investing in a smile. Και κλείνω. Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.